Beğenim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onlar hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında. ...436-77-41.
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək.
Dünyada İslam ve demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kəsdir ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer... Müslümanlısa, vəcdəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müslüman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bilgi layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirler versinler? Niye incirsən elə? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arkamadır.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizlik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağının əsas fəaliyyət istiqaməti qadın hüquqlarının müdafiəsi olsa da, o Azərbaycanın siyasi həyatında ən çox nəzərə çarpan şəxslərdəndir. Meydan hərəkatının tanınmışlarından olan bu xanımı heç vaxt mövqeyini dəyişməyən kişi adlandıranlar da var. O Azərbaycanın ən qocaman qadın təşkilatlarından birinə rəhbərliyə edir. Bu yaxınlarda fəaliyyətinə görə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice tərəfindən qadın şücaəti mükafatına layiq görülüb. Onu da deyim ki, müsahibimiz hələlik Cənubi Qafqazda bu mükafatı alan yeganə adamdır. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbəti Dilarə Əliyevə adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, sizə minnətdarlıq edirəm ki, bizlə bu söhbətə razılıq verdiniz.
Şərəflidir. Mənə belə böyük qiymət verdiyiniz üçün çox sağ olun, çünki tanımış adam çox şərəflidir. Özdə Azadlıq Radiostansiyasında çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Öz işimiz normal gedir. Amma Azərbaycanda bu siyasi durum, iqtisadi durum, sosial durum, hansı ki biz hər gün onlarla üzləşirik, bu qadınlar bizə öz ərzələri ilə həmin o durumun nə yerdə olduğunu dediklərinə görə çox yaxşı yox.
Namil xan, bax, Azərbaycan qadını, deyək ki, evdar qadın. Onu bu siyasi durum nə qədər maraqlandırır, maraqlıdır?
Bu sözüyüm, evdar qadın evdə həmi evin prezidentidir, həmi evin daxili işlər naziridir, həmi evin xarici işlər naziridir. Yəni bu bütün məsələləri hamısını həm də baş nazirdir. Bu gələn o evin böyüyü demirsiniz, o kişi o pulu gətirəndə, o qadın onu elə xərcləməlidir ki, bu həmi çatsın bunların yeməyinə, həm bunların paltarına, həm məktəbinə, həm də bir balaca da indi qızdı, oğlandı, onun toyuna saxlasın. Yəni bu bütün işlər bu qadın məndə.
Saxlaya bilirmi?
Yəni, o siyasi durum o dərəcədədir ki, bu yeməyinə çatdırmır. Yəni onun üçün qadın gəlir siyasətə. Yəni həmin o durumu dəyişməkdən ötəri, öz uşaqlarının çiyninə yük qoymamaqdan ötəri. Siyasətə gəlir.
Siz müdafiə naziri ilə maliyyə naziri postunun adını çəkmədiniz. İndi kişi bunların
arasında. Ha, işte onlar da qadının üzərindədir. Niyə? Çünki gəlir mənbəyi nə təri xərcləsin. Müdafiə naziri də ki, özünüz bilirsiniz de, her şeyde müdafiə edir. Kadın evlatlarını da, yoldaşını da, hatta o mənim kişiler deyirlər, ha evde olurlar, mən belə geldim, mən getdim. Kadın hemen o kişilerin de müdafiəsində, evde kadın müdafiəçidir.
Bir dəfə bir adam dedi ki, matriarxat dövrü deyəsən qayıdır. Mən də ona dedim ki, matriarxat dövrü getməmişdi. Ola bilsin ki, sadəcə mətbəxtdən artıq küçüyə çıxır. Necə baxırsınız?
Mən sizin tamamilə razıyam. Mətbəxtdən küçüyə çıxır.
Nə var küçədə?
Bilirsiniz nədir? Küçədə bu dəyişikliklərdə, bu iqtisadi dəyişikliklər gələndən sonra Azərbaycana qadınların vəziyyəti daha da ağır oldu. Kişilər özlərini itirdilər. Yani o büdcət pulu tapılmadıqdan ötəri kişilər bir növü özlərini itirdilər. Amma qadınlar gəldilər, siz deyirsiniz, o mətbaxdan həyətə çıxıb hərəsi bir işlə, biri gedir Türkiyədə mal alır, gətirir, satır. Biri səhər tezlərindən gedir o rayonlardan gətirən pazara. Orada ucuz qiyməti alır, nəyisə gətirir. Məcburi riyyət qarşısında kişilər o pis durumda olanda qadınlar keçdilər qabağa. Bu həmişə olan şeydir. Həmişə olan. O ağır vəziyyətdə qadın həmişə qabağa keçir. Mən sizdən tamamilə razıyam.
Bəs kişiləri nə vaxt tapmaq fikriniz var? Kişilər özlərini itirdisə onları tapmaq lazımdır xalqda.
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, indi bu sahə bizim çox, mən o məsələni çox, çox məni çox yandıran məsələdir. Bizim 18-ci ildən 37-yə qədər, 40-a qədər bizim böyük millətdə olsa ziyalılarımız çox az idi. Onları 18-dən 37-ci ilə qədər qırdılar. Böyük təbəqə ziyalılarımız.
Elita.
Elitanı qırdılar. O elitadan sonra biz başladıq yenə xırda işi qurmağa, elita düzəltməyə özümüz üçün. Onlar elitaydılar, biz elita düzəltdik. Yani çalıştık ki bizim de elitamız olsun. Sadece olarak bizim elita o vaxtın elitası ancak öz şuuruna, intellektine direnen insanlarıydı. Bu elita vazifesinde, onların içinde de yaşlılar vardı. Ha, onu inkar edemeyi olmaz. Ama Hüseyin Cavid'e demek olardı ki sana ordun verir, halk şairi olasan. Bunlar halk şairidirler de. Ama bizimkiler bu təzə düzələn elita xalq şairinə, o xalq şairinin üstündə gələn investisiyalar, o xalq şairinin üstündə gələn evlər, maşınlar, yəni buna uyğun elita düzəltdik biz. Onun içində o elita bu milləti işğı olmadı, aydını ola bilmədi. Müşriklər yoxdur, Hüseyin Cavidlər yoxdur, Cəlil Məmməd Quruzadələr yoxdur, Sabirlər yoxdur. Topçu Başıqlar yoxdur, Sizadələr yoxdur. Yəni
kimlər var?
Çox çətin sualdır. Mən bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, o bir balaca bəlkə bir 1%, 2% elitli insanlar qalıbdı. O gözəl insanlar. Onları da qoruya bilmirik.
Bax, mükafatdan danışdınız. Sizin özünüzə də bu yaxınlarda gərək ki mükafat veriblər. Amerika dövləti.
Bəli, bizim dövlət mənə mükafat vermir ki ilin hüquq müdafiəçisi, ilin gözəl cəmiyyəti, bunu mənim öz azərbaycanlılar verdiyi mükafat heç də o mükafatlardan əski görürlər ki, artıqdılar. Yəni ki, biri Kandaliza Raisin mükafatıdır, biri də Marshall mükafatı. Məhz Kandaliza Raisin mükafatını Zakafqaziyada mən almışam. Marshall mükafatını 50 adam alıbdır dünyada, biri də mənim, biri də Arzu Abdullayeva. Mükafatlar şey deyirlər, bilirsiniz nə təhər?
Niyə adam alanını dəyirsən, biraz xoş nəsək? Mən almamışam mükafat, deyirlər ki, biraz xoş olur onu almaq.
Vallahi yox.
Bak, mükafat veriblər, bunu bildik. Döyüblər heç sizi.
Qardaş, 2003-də mənim meydimi qoymadılar Naxçıvanda. Ya mənlə bərabər mənim qızlarımın da. Döyürlər də sözdür. Seçkilər başlananda biz döyülürük də. İndi gözləyirik də, bu 2008-də seçkilər başlayacaq, yenə döyüləcək. İnşallah.
Seçkilər başlayanda döyülmək yada düşür də. Buna hazırlaşılır yoxsa yox?
Hazırlaşılır. Bilirsiniz nə tərdir? Mən, məsələn, indiki müxalifətin yerinə olsam, böyükü gündə hamısı yığışıb deyər ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik prezident kimi. Amma biz icazə verməyəcəyik ki, onun ministerləri gələn neft pulunu xərcləsinlər öz cüblərinə. Parlamentə bir balaca səlahiyyət verilsin. Yəni bizim nə, bu boyda neft pulları gələcək, hara gedirik? Mənim qonşularım ət deyilən şey aylarla yemirlər. Aylarla pensiyonerdirlər də. Yəni belə bir, amma yuxarıda oturanlar harınlayıblar. Onun üçün de müxalifətin belə taktiki bir addımı lazımdır.
Nail xanım, o Naxçıvan dediniz, Ordubaddansınız görək.
Yox, Naxçıvandanım. Ordubadda işləmişim.
Nə işində işləyirdiniz orada?
Ordubadda geoloji kəşfiyyat ekspedisiyası işləyirdi. Mən də deməli elə bir ki, institutdan ora təyinatımı almışdım. Laboratoriya müdürüydüm orada.
Cəfər kim idi?
Cəfər böyük adam idi. Gəncə ölübdü 42 yaşında, amma Cəfər yetimçiliyindən böyüyüb, çox yetimçiliyindən. Onun atası İranın Ərdəbildən olubdu. Gəlibdi burada, nənəmi alıbdı, sonra ölübdü, cavan ölübdü. Atamla deməli, bibim qalıbdı, o ikisi bir yerdə. Elə bil ki, nənəmi təzdənən ərə veriblər. Atam gəl yetimçiliyindən böyüyüb, çox yetimçiliyindən böyüyüblər. Özü institut qutarıb, özü özünü insan eləyən bir adam idi. Azərbaycanın komsomol katibi olub, Naxçıvanın komsomol katibi olubdu. Əli Sovetinin sədri olub Naxçıvanda. Sonra Naxçıvandan onu qovublar. Bir günün içində bütün ailəmizi, zanımızı mindirdilər poyuza, dedilər ki, çıxın orada nəyin üstündə. Deməli, Bağırov atamı çağırıbdı, Ermənistandan insanlar gəlibdir Səryana. O vaxtda 49-da çıxardılan insanlar. Hamısı gəlmişdilər, çox adam da ölmüşdü. Atamı da Bağırov çağırıb, nəsə getmişlər onlarla görüşməyə, onların halına baxıb. Atam Naxçıvana gələndən sonra Avaq Qriqoryan vardı, orada ikinci katib, həmişə Abkom katib, həmişə Avaq Qriqoryan oldu. Deyibdi ki, bu bizim ermənilər, onsuz da uşaqları gedib Ermənistanda oxuyurlar. Gəl bunların pul zat verir, evzad alsınlar, elə orada, burada evləri qalsın Naxçıvanda. Amma orada propiskaya girib düşdünlər Yerevana da, sınırsa uşaqlarla da çətin olmuyor, deyil hər davay. Bu işim 70% ermənini Naxçıvandan o vaxtı atam. Deyibdir ki, orada Azərbaycanlar çıxıblar, doludur ev eşik, gedib orada qalsınlar. Bunu Mikayan bilib, deyibdir Bağırov ki, sənin adamların, erməniləri köç ediblər. 7 aydan sonra bilinibdir bu məsələ. 70% ermənini Naxçıvandan çıxardı bu vaxtı. Sonra çağırdı Bağırov, deməli saat 3-də, mən 40-da uşaqdım da, mən 4-cü sinifdə idim. Biz Bakıda qalırdıq, atam ki, Naxçıvanda işləyirdi. Gördüm ki, atamın dalınca gəldilər, Avaq Qriqoryan da bizdə qalırdı. Gediblər, ikisi də gedirlər Bağırovun yanına. Bağırov deyib ki, saat 3-də, Niqacayi, ya vas, Vikino, siz niyə erməniləri oradan çıxartmasınız, nə bilim nə? Atam deyibdi ki, mənim günahım bir odur ki, mən onlara podyomla vermişəm bizim büdcətdən. Amma hamısını Avaqın yanına gəliblər, Qriqoryanın yanına. Qriqoryan qol çəkibdi, mən də podyomla. Evaq dedi, Qriqoryan deyib ki, hamısını mən qol çəkdirmişəm. Bu, bunların yanında götürüb trubkanı deyib, tavarist istəyirəm. Onlar ərizə yazıblar, Avaq Qriqoryan, Abkom katibi qol çəkib. İndi Avaqa deyib, sən çıx, sonra deyibdi ki, indi bu saat cavab verminə Cəfərov, sən niyə bunu eləmsən? Dedim ki, əgər böyünləri bizim İravan mahalından, bizim torpaqlardan, bizim Azərbaycanlıları, ermənilər qovurlarsa, sabah Naxçıvandan da bizim Azərbaycanlıları hələ qovacaqlar. Onun üçün də indidən şeydən get, bir də heç yanda bu sözü danışma. Yəni o Səryan məsələsini Bağırovunda atama bəymədi, həbsxanaya salmadı. Yəni belə bir, mənim atam hələ kişi idi. Bizi göndərdilər Bakıya, sonra atamı qoymuşdular Kanyaçini kombinatı müdürü. Bir də orada da biz o moment çox gözəl yaşayırdıq. Amma atam həmişə deyirdi ki, mən partiyaçıyam, məni nəyə gətirib qoyublar, nə eləyiblər. Amma bizim kefimiz köküydü, bu da orada da oradan da bir Kanyaçini kombinat çox gözəl yeriydi. Yəni işləməyi, sonra raykom katibi oldu, sonra sıqdan çıxar vəzifəsində, amma öldü, 42 yaşında.
Nədən oldu?
Qan sızmışdı beyninə, onunla öldü. 42 yaşında şeydədir,
Fəxri
xiyabandadır.
Pis keçmədi onda uşaqlıq belə çıxır.
Bilirsiniz nə təridir? Bizdə dünyasında atam tərəfindən bizi belə cəv-cəvayətdə saxlayan deyirdi. Məsələn, məktəbə hamı o deyirdilər, o kapron çılki geyinəndə mamam mənə prosto çılki alırdı. Niyə? Atam deyirdi ki, sənin qızın fəhlə uşaqları ilə gedir. O vaxt axı belə şey qurbanım sənə, onda bu partiyanın işçiləri, indi Sovet hökumətində söz azadlığı yox idi. Ama təmiz insanlar var idi, təmiz işləyirdilər. Adam vaxtında ölübdü, 57-də ölübdü ki, hələ o rüşvət xorluq zat gəlməmişdi Azərbaycana. Onun üçün də bağır o vaxtında bir balaca keçmişdi. Yəni ki, onun üçün də bizə, məsələn, dünyasında biz formadan başqa ayrı şey geyməzdik. Bizə ayaqqabı alınardı bütün o fəhlənin uşağı kimi. Yəni, heç kəs bilmirdi ki, mənim atam kimdi, kimdir. Yəni, biz belə şey yaşamamışaq. Onun üçün də onun ölümü, mən 10-cu sinifdə idim atam öləndə. Onun ölümü də belə, deyim ki, bizə bu yaşamaq tərzində bir böyük bir şey gətirdi. Yox, böyük pensiyası var idi. O pensiyasının biz yaxşı dolanırdıq. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, belə biz çox belə şeylə yaşamışam. Sonra da birinci kursdansa özüm işləmişəm birinci kursdan. Həm səhər oxuyurdum, axşamda xəritə çəkirdim, geoloji xəritələr. Yaxşı pul alırdım, yəni onunla da hələ bacıma, qardaşıma paltar alırdım. Yəni, böyük bacım, o baxmayaraq ki, qardaşım da var idi. Amma ailənin bütün mənim çinimdə idi ailəni. Çünki bax o kələkəyə gedib işləməyimdə nə var, nə yox, orada artıq pul verirlər ki, ailəni saxlayım. Toyların, qardaşımın, bacımın toylarını eləmişəm. Yəni bu ailə yükü mənim çinimdə olubdu həmişə.
Ananız bəs necə?
Anam həkimdir. Anam da çox. Anam deməli fizioterapevt idi. Ailəni yeməyini çatdırırdı. Yeməyini mən alırdım. Getmədi, ərə getmədi, bizim hamımızı böyütdü, hamımıza ali təhsil verdi. İndi də sağdı. Allah canına dəyməsin. Allah nəfəsi gedib gəlsin. Anam bizə həm atı olub, həm anı olubdu. İndi ondan gətirim də, bak, qadın məsələsində anam ölsəydi, biz yetim kimi böyüyəcəkdi. Çünki arvad alacaqdı. Arvadın da özünün uşağı olacaqdı. Amma ana ayrı şeydir. Ana doğrudan da ayrı şeydir.
Mən anam çatlayıb bana canaqdığından, onu görə bilirəm nə demək istəyirəm.
Allah sən də canıma dəyməsin, Allah anamı da saxlasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, öz ailəniz?
Mən ailəm çox mutluyam. O türklər deyilər öz ailəmdən. Mən cavanlıqda çox gözəl olmuşam, doğrudan da istəyənlər də çox olubdu, yəni Azərbaycanlılar. Balaca vaxtından atamın bir sözü vardı, günlərin başında çıxır, ayağında batır. Oğulları da var idi, heç kəsə, nəsə məndən çox yaxın idi, çünki mən sözü həmişə açıq deyirdim. Niyə bu belədir? Yəni, onun xoşuna gəlirdi ki, mən hər şeyə həssas münasibətim var. Yəni, mənə də o vaxtı elə insan lazım idi ki, mənim həm fikrim olsun. O, azadlıq sevən insan olmuşam. O vaxtı universitetdə rus dilində qutarmışdım, rus məktəbi. Universitetdə rus dilində oxudum. Yəni, onda Okudjava idi, Solzhenitsyn idi, bunların hamısının kitabları gəlib çıxırdı, oxuyurduq biz. Yəni, bunlar hamısı belə də bizə çox təsir edirdi. Mənə də hələ insan lazım idi ki, mənim o oxuduqlarımla düz geçsin. Azərbaycanların içində də hələ insan yəni, var idi, yəqin ki, var idi oğlanlar.
Bəs nə fərq tapdınız, axtardığınız adam?
Biz sən Kələkidə işləyirdim, laboratoriya müdürüydüm. Baş inciner gəldi bizə, bir dənə Yahudi, Eferban Vilen Markovic. Onun özünü aparmağı, onun deməyi mənə daha yaxın oldu. Yəni ki, bilikli, həmişə o elitanı axtaran insanlar kimi çox elitarlı insan idi, məni başa düşən insan idi. Onun üçün də ondan evləndik. Heç kəs vermirdi ki, mənə, yəni dayılarım, əmlərim hansı düşdü üstünə ki, səni verməyəcək ona. Amma əmlərimlə tanış olandan sonra, böyüdən bizi əmlərim, biblərim olubdu da, yəni belə qayğımızı kəsən. Onlar dedi ki, biz veririk səni ona. Yəni birinci dəfə idi ki, mənə, məsələn, dəstək gəldi əmlərim tərəfindən. Gəldi, anama dedilər ki, biz verdik. Yəni, çox xoşlarına gəlmişdi. Özü bunu aparmışlar məkidə, qısılın demişdi, bir kəlmə işarəti zadı demişdi. Dedi, müsəlmandır, özümüz, öz uşağımızı da veririk ona.
Siz dediniz ona ki, verirlər.
Yox, razılaşmağına razılaşmışdılar. Amma mənim özüm hələ razıçılığım verməmişdim, sözüm düzü. Sadece olarak bir defa bir tane adam gönder ki sen pasportun lazımdı. Ekspedisyada Keleşi'de. Gördüm ben de apardılar. Bir de gördüm ki telegram gelipti. Pozdravlayım zakonunu bırak. Benim evvelsimim bir tane dostu vardı Rafik. Rafik ile gidipler. Gülmeli de olsa Tırnız Sesaviyetinde benim evvelsimim. Kol çekipler, beni evlendirdiler. Beni de hele şey göndermişler. Ama bir onu elemeseydim belki fikirleşecektim. Gidim ona gitme ama hevslenmirim. Çok güzel insandı. Çok. Benimle bir yerde bütün bu azatlık meydanlarında olup Abifaz Elçi ben en yakın dostu olubdu. Deseler de ki Abifaz Elçi ben. Ben size deyim ki belki bu liderlerin arasında çok adam deyir biz Abifaz ben dostu yok, yakınlık neyi? Benim yoldaşımdan yakın ona insan olmayıbdı.
Nalan
Hanım,
o sizde ne
tapdı biz? O herden deyir. Deyirim ki, bak, o böyle cüvut kızları var idi, niye beni seçtin? Dedi ki, sende olan insanlık, tevessüamlıktan uzakta, yoldaşım dediğim sözü vereyim. Ha, insanlık, insanlara mühabbet, aileye kaygı, yani anangile de kaygını ben görmüşüm. Sen ne azap, eziyetine onlara mesela köməkli edirsən. Sonra bir neçə dəfə görübdü ki, mən necə dostlarımı müdafiə eləmişəm, necə ministrindən baş-başa gəlmişəm. Yəni, belə bir şeylər olubdu. Yəni ki, belə bir özdə doğrudan fikirlərimiz üst-üstə düşürdü. Bu imperiya dağılacaq, Əbifəz bə bizə otaqda deyəndə biz qorxub qaçmırdıq da. Bu deyirdi, Rus imperiyası dağılacaq, biz deyirdik, hə, dağılacaq. İnansaydıq da, inanmasaydıq da deyirdik, dağılacaq. Amma bu hamımızın bir olmağımız, yəni belə bir. Mənə birinci dəfə Azərbaycan demokratik dövlətləri haqqında Əbifəz Elçi bə deyibdi. Onu da bir epizodda danışım, yəni Əbifəz Elçi bə çox nadir hallarda kəndə gəlirdi. Axırıncı dəfəm gəlində mənə də tapşırmışlar, hələ qız vaxtı idi, onun dayısına, hələ ərə getməmişdim. Onun dayısına, bu çox belə gəldi, mən bundan danışanda Rus yazıçılarından, Rus disidentlərindən danışırdım. Dedim, hani Azərbaycanda belə adam yoxdur? Çox fikir mübadiləsi aparmışıq, çox bir yerdə qayıtdı, dedi ki, yaxşı. Evdə, onların evində olanda nəsə, bir 69-cu, 70-ci illər idi. Bunu sənə danışırım, ya, verməsən də olar. Yəni, bir, bunun dayısı oğlu gəldi ki, Əbifəz səni gözləyəcək qoz ağacının altında keyin o tərəfində. Bu bir aydır buradadır, ya, həmişə görüşürük, danışırıq, deyirik, görürük. Çayın o tərəfində.
Günün hansı vaxtı? Axşam mı, səhər mi?
Axşam, axşam.
Nasıl romantikada?
Hə, axşam, romantika. Hə. Ki səni orada gözləyəcək. Mən də dedim, şey dedim ki, hər səni aparacaq. İndi özümü hazırlayıram ki, bu indi bir də məhəbbətdə mənə deyər. Mən deyirəm ki, ayıb olsun sənə, mənim ailəm mənə sizə tapşırıb da, yan dayısına bir də bunlara. Qorxum yox idi ki, mənə bir, dedim, özümü hazırlayıram ki, gedib buna deyəcəm ki, ayıb olsun sənə, sən məni, sən kişilikdən danışırsan, sən müsəlmançılıqdan danışırsan, bu boyutda qeyrətdən, namusdan danışırsan, amma məni tapşırıblar sizə, sən məni belə çağırırsan svidaniyə, nə bilim nəyə, hazırlı-hazırlı gedirim bunun yanına. Bu keçdi, gördüm, Əlmurat da orada keçdi o tərəfə, bir, məni apardı, oturtdu qoz ağacının altında. İndi hazırlayıram ki, hazırlaşıram ki, bu mənə deyəcək, mən də cavab verəcəm. Bir de şurada bu başlayır. Bizim demokratik dövlət olurdu. Mehmet Əmin Rəsulzadə buradan geldi, buradan getdi. Atatürk buradan geldi, buradan getdi. 40 dəqiqə mən başa düşmürəm, bu nədən danışır? Mən xarici gözləyirəm. Bu, yox, sən məni hər dəfəm təhqir edirdin. Hanı sənin Azərbaycanlı şairlərin, hanı sənin Azərbaycanlı yazıcıların? Yox, başladı mənə Cavidlər. Mən Rus dilində oxumuş insan Rus ədəbiyyatını bilirdim. Mən Cavidi hardan bilirdim, Müşviki hardan bilirdim. 67-66-cı illəri idi. Hə. Onda bax, Əbifəz bəy bayrağı o vaxtı mənə göstərdim, bizim bu bayrağı. İndi bu saat. O vaxtı o bayraq ki, bu bayraq altında demokratik dövlət olub Azərbaycanda. Çox şeyləri bu, mən Əbifəz bəydən də çox şey öyrənmişəm. Yəni, yoldaşım da çox savadlı olubdu mənə, çox şey öyrəndim. Mən yolda türkçülüyü, milləti sevməyi, millətin yolunda qurban getməyi Əbifəz bəydən öyrənmişəm.
Amma bir gün Əbifəz bəy olmadı. Yəni o siyasi tərəfin qoyulan qurağa. Bax sizin üçün nə baş verdi?
Çatışmamazlar. Yoldaşım 93-dən çıxıb qoyub getdi İsrailə. O oğlanlarım da oradadır. Yəni burada mənə dayaq olan, danışan dayaq olan. Bəlkə də mən də ona dayağı idim. İnsan bir Əbül Fəz Elçi bəy idi. Yəni Əbül Fəz bəy gedəndən sonra çox şey itirdi. Çox. Ya bizi də tər bir o sütun var ha. Adam qorxmur ki bir adama söykənərə. Mən isə bilim Əbül Fəz bəydə də hələ bir münasibət mənə vardı ki bir adama söykənərəm. Çünki heç kəsə deməyədiyi sözləri biz bir yerdə, mən heç kəsə demədiyim sözləri, o heç kəsə demədiyi sözləri indiyə qədər də sir qalıb məndə. Yəni, ya mənim yoldaşıma yazıb məktubda aparmışam, məktubuna yoldaşıma vermişəm. Heç kəsindən burada bölüşməyən sözləri mənlə də yox, yoldaşımla da bölüşürdü. Birinci il çox çətin getdi, çox çətin. İndi də çətindir onsuz. Çox sözləri ondan paylaşırıq.
Söhbətimiz yekunlaşır, vaxtımız qutarır. Bir neçə dəfə danışığınızda azadlıq sözü işlətdiniz. Və nədir azadlıq sizin?
Mənim üçün azadlıq, yəni bönləri istədiyim işi eləyirəm. Yəni, nail ola bilirəm də, bax, bu azadlıqdır. İstədiyim sözü deyə bilirəm. İstədiyim insanla görüşə bilirəm. İstər müxalifətdə olsun, istər iqtidarda olsun. Yəni, mən o şeyi qazanmışam ki, bönləri İqtidara da sözümü deyə bilirəm, müxalifədə də sözümü deyə bilirəm. Onun üçün mən azadım. Məni heç kəs suçlaya bilməz ki, mən iqtidara işləyirəm. Heç kəs suçlaya bilməz ki, mən məhz müxalifətə işləyirəm. Mən insanlara işləyirəm, öz xalqımın yaxşılığına işləyirəm. O mənada mən azadım.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navilla Cəfəroğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti perde arkasındadır.
Bir tane karnı kurmadı. Bu mədənin yanında da yüzü karı bağlı.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsiniz ama o benimdir eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifadə eləyəcəyik ki xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracam.
İşin bizim hökumətimiz, indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaq, Türk demokratiya, bizdə də odur var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsiniz.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltlar altında qalmış bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tamam. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz
təsirlər. Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada
necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.